Euskadi Irratia.
Zientzilarien bilkura nagusi bat ari dira egiten egunotan Donostian, Passion for Knowledge deritzan bilkura, eta bihar dugu antolatzaile ekiku bat egiteko asmoa, astea nola dijoan azaldu diezaguten, hemen mezularian, baina Passion for Knowledge esan da, ezagutzarekiko pasioa zientzialariek ez ezik, ba, beste esparru batzuetako adituek ere badutela, esango nukenik. Oian Amezko, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Filosofoena ere pasio da, ez? Zergaitiak eta arrazoien atzetik ibiltze hori pasioa dela esango nuke.
Bai, nik uste bai, ez? Eta horretan, ba, zientzilarien bulkada horrekin bat egiten du filosofiak. Ala izan da hasieratik eta pentsatzen dut, ba, bilkura horretan topo egingo duten askoren artean, ba, ala izaten jarraituko duela, bai.
Ezberdintasunak begiratzen baldin baditugu, behar bada filosofia galderetatik abiatzen da, baina zientzian galderak ez ezik, hoien erantzunen frogak ere arrazoitu behar dira? Ez dakit, hori
bai,
dute dan.
Gutxienez, nik uste, ba, historian zehar izan dien zientzia eta filosofiaen arteko loturak eta desloturei begiratzen badiegu, ba, 17. mendetik aurrera zientzia iraultza izan zenez geroztik, behar bada, ba, bi arlo hauen arteko desberdintasuna barmenena hori izango da, ezta. Zientziak, bueno, batetik badu bere hizkuntza, ezta, hizkuntza matematikoa behar du bere zehaztapenak egiteko, eta bai, ba, esperimentazioan oinarritzen da neurri handi baten. Eta aldiz, ba, filosofiak arrazionaltasuna bai partekatzen du zientziarekin, nahiko lituzke erantzun arrazionalak eman, baina, bueno, ez ditu zientziak erabiltzen dituen metodo edo urrats berdinak jarraituko, ez da? Orduan, zentzu horretan, pentsatzen dut, ba, bueno, irekiagoa izan daitekela neurri batean, baduelako ere bai, esparru desberdinak, ba, bateratzeko gaitasuna.
Hor, aurreneko filosofo bezala ezagutzen ditugunak, hoiek ere zientzilaritik bazeukaten asko, ez, Oiana?
Bai, egia esan, hasiera horretan, filosofia ernaldu zen, ba, garai horretan, erreparatzen badiegu, ba, pentsalari haien ekarpenei, zaila da esaten zer da filosofia, zer da zientzia, zer da mistizismoa, zer da, ez da, niri agian horregatik ere, ba, bereziki gustatzen zait garai hori eta aurre sokratikoak, ez, edo Sokratesen aurretiko pentsalarien pentsamenduak, ba, bereziki erakargarri iruditzen zait, hain zuzen ere horregatik etiketatzen zaila delako. Eta bai, neurri batean, ba, filosofiaren sorrera, zientzia beraren sorrera dela esan dezakegulako.
Hor, gero metodologiak edo bereizi zituen, hor, historian zehar egiten baldin badugu, paralelismoa, nola joango litzateke ibilbidea?
Ba, nik uste, hasiera batetik abiatzen bagara, ba, data bat jartzearen Kristo aurreko 6. mendean, eta eszenatoki bat jartzearen, ba, esango genuke, ba, hori zen, ez da, Greziar imperioaren kolonietara abiatu beharko ginen, filosofia eta baita zientziaren sorrera hori ikusi alizateko. Eta ernalkuntza horretatik abiatuz eta mende askotan bide bateratua egin dutela esan dezakegu. Gero, bai, egon dira mugarriak, ba, esan bezala bide bereiziagoak egiten hasiko direnak, hori gehiago izango da, ba, modernitatearekin eta gero, ba, aro garaikidean ere bai. Baina ordura arte, ba, aurretik esan duzun ezagutzarekiko pasio horrek bultzatuta, galderak bultzatuta, naturaren behaketaren zorroztasunak bultzatuta, bide, ba, nahiko parekatua egin dute, ez da, filosofiak eta zientziak. Eta esate baterako, Ainhoa, aipatu ditugun lehen filosofo edo fizikari, haien, ba, gogoetei erreparatzen badiegu, ba, ikus daiteke oso ondo lotura hau, ez da? Filosofia eta zientziaren arteko hau. Haiek, ba, Tales, Demokrito, batzuk ezagunak dira, ez da? Batzuk lotzen ditugu fizikarekin, matematikarekin, ba, Pitagoras bera, eta Ba, bueno, lehen filosofo hauek bazuten ikergai nagusi bat, fisisa, ez da, natura aztertzen zuten, eta txundituta zeuden, lehiuratuta nonbait, ba, jakin zutelako, naturak etzuela naturaz gaindiko jainkozen borondatearen araberako portaera bat, baizik eta bere lege propioei jarraitzen ziela, ez da. Eta horregatik natura enigmatikoa bai, baina aldi berean ulergarria bilakatzen zan gizakiarentzat. Gizakiak baduelako arrazoia eta badaukalako lege hoiek ulertzeko gaitasuna. Eta ikerketa horretan, fisisa edo naturaren ikerketa horretan, ba bereziki erakargarri egiten zitzaien hori guztiaren jatorria zein izango ote zen. Zein izango ote zen errealitate deitzen dugun horren lehen gaia, lehen elementua, zehazka, jatorria, danadalakoa, ezta? Haiek argea deitzen zuten hori. Eta, bueno, nik askotan pentsatzen dut, ezta? Gaur egun zientziak ematen digu unibertsuaren jatorriari buruzko ba teoria nahiko errotua eta Big Bang ja, ezta? Aipatzen dugu eta kasik mito bat izango balitz bezala ba teoria horri heltzen diogu, ezta? Jatorri hori azaltzeko garaian hasiera bateko materia, ba densitate handian pilatu eta leherketa handi baten ondorioz, ba nonbait sortu zen unibertsoa. Oso ondo. Baina, bueno, umearen jakin minak bultzatuko bagintu, jarraituko genuke galdetzen. Ondo, primeran, baina eta lehen materia hori, zein da horren jatorria. Eta nik uste intuizio horri berari jarraitu ziotela lehen filosofo edo zientzilari haiek lehen gai horren bila, ez, abiatu zirenean, argearen bila. Eta hortik, Ainhoa, ba, ez dakit, niri, ba, bueno, politiak iruditzen zaizkidan ideiak, ez, ondorioztatzen dira. Pentsatzen zuten, arge hori edo lehen elementu hori, bazala guztiaren jatorria, bai, baina liberean, izaki guztien baitan dagoen elementu bat, beraz, naturako izaki guztiak egongo ginateken nunbait, gai beraz osaturik edo eginda, gai berak lotua izango ginateke, eta hirugarrengoz arge hori edo elementu hori bada errealitatea guztiaren helmuga. Hau da, izaki baten bizi zikloa bukatzen denean, izaki bat desagertzen denean, edo bestera batera esan da izaki bat hiltzen denean, ez da berez hiltzen, edo ez da berez erabat desagertzen, edo ez da hutsa bilakatzen, baizik eta arge edo elementu horrekin berriro ere bat egiten du.
Bueno, hemen, pasatzen dira urteak eta jarraitzen dugu galderak egiten, nola zientzilariak, ala filosofoak eta beste herritarrak ere bai. Eta galdera hoiek erantzuten jarraitzeko, ba, zurekin harremanetan jarriko gara, 15 egun barru berriz ere, Oihana Ameskua, eskerrik asko arratsaldeon.
Bai, baita zuei ere.